Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Autogram. Autogram. Dobar dan, poštovani slušalci. Moje ime je Maja Čolović-Vasić, a ovo je emisija Autogram koju danas posvećujemo stvaralaštvu Antonjina Dvoržaka. Najznačajniji uz Smetanu svakako, češki predstavnik romantizma, poznat je najširoj publici pre svega zahvaljujući neizbežnim slovenskim igrama, simfoniji iz Novog sveta, koncertu za violončelo svakako, dakle delima koja zahvaljujući svojoj lepoti i veličini zaista i zaslužuju ta istaknuta mesta i u Dvoržakovom opusu i u istoriji muzike. Međutim, postoji jedan veliki deo njegovog stvaralaštva koji nije tako poznat i koji se ne može često čuti na koncertima ili pak nije uobičajeni izbor programa prilikom snimanja kompakt diskova. Deo opusa u kome se po mišljenju mnogih muzičkih stručnjaka skrivaju neke od najlepših Dvoržakovih melodija i koji istovremeno otkriva najdublje muzičke izraze ovog umetnika. To je njegova kamerna muzika, veliki broj dela među kojima je pre svega niz od 14 gudačkih kvarteta. Tu su zatim i dva klavirska i tri gudačka kvinteta, četiri klavirska trija, gudački sekstet i dva klavirska kvarteta. Drugi među njima, klavirski kvartet opus 87 u S-duru, delo je koje ćemo slušati u današnjem autogramu. Dvoržak inače kvartete napisao u razmaku od 15 godina. Prvi opus 23 je nastao nakon njegove takozvane vagnerijanske faze, ubrzo nakon venčanja i nakon objavljivanja njegovih prvih uspešnih radova, optimističan i šarmantan, dok je drugi veliko, snažno, potpuno razvijeno delo samouverenog i stilski sasvim izgrađenog kompozitora. Kvartet u S-duru inače premijerno izveden u novembru 1890. godine, neposredno pre početka stvaranja poznatog Dumki trija opus 90, mada je podsticaj da počne njegovo komponovanje došao još 1885. godine od Frica Simroka, izdavača koji je pre toga 1878. od češkog kompozitora poručio Slovenske igre, dela koja su Dvoržaku donela internacionalnu slavu. Fasciniranost Wagnerom, koja nikada nije potpuno nestala kod Dvoržaka, može se otkriti i u klavirskom kvartetu opus 87, u mnogim hromatskim i enharmonskim modulacijama, promenama, ali u njemu se ipak prepoznaje i tipični Dvoržak. Takođe, osim karakterističnog okretanja folklornim temama i evidentnog uticaja narodne muzike, analitičari konstatuju i neke uticaje muzičkog izraza Johannesa Brahmsa, kompozitora sa kojim se Dvoržak upoznao u Beču 1878. godine i zahvaljujući kome je tada dobio godišnju stipendiju austrijske vlade, a i upoznao pomenutog Simroka. U odnosu na prvi kvartet, stavovi su u klavirskom kvartetu opus 87 duži, veći je naglasak na kontrapunktskom razvoju melodija, koje je naravno i mnogo složeniji nego ranije, tako da je znatno manje situacija u kojima je uz melodiju data jednostavno pratnja ostalih instrumenata. Krajnji stavovi kvarteta, prvi i četvrti, imaju oblik prilično razvijene sonatne forme sa nekim karakterističnim detaljima u instrumentaciji kao što je recimo brzo razmenjivanje tremola između violine i viole na kraju prvog stava. Drugi stav u tempu lento je jedan od Dvoržakovih najčistijih izraza lirizma u kojem se niže pet različitih tema i različitih naravno po atmosferi i raspoloženju. Treći stav, najizrazitijeg folklornog karaktera, sastoji se iz dve teme, zapravo dve kontrastne igre. U jednom delu ovog stava klavir je pak upotrebljen na takav način da podsjeća na cimbal ili neki drugi slični istočnoevropski udarački instrument. Poslednji stav, temperamentni finale, također donosi nedvosmislene asocijacije na, reklo bi se, uzburkane ciganske igračke melodije. U današnjoj emisiji Autogram slušat ćemo klavirski kvartet opus 87 Antonijana Dvoržaka u izvođenju koje je zabeleženo na koncertu u okviru festivala kamerne muzike u Kaliforniji Music and Menlo avgusta meseca 2004. godine. Izvođači su pijanista Gilbert Kališ, dok gudački trio čine Đorija Flizanis, violina, Geraldine Walter, viola i Colin Carr, violončelo.
Thank you.
pijanista Gilbert Kališ, Đorija Flizanis violine, Geraldine Walter viola i Colin Carr violončelo izvali su u današnjoj emisiji Autogram klavirski kvartet opus 87 u S-duru Antonjina Dvoržaka. Emitovali smo snimak zabeležen na koncert u okviru festivala kamerne muzike u Kaliforniji Music and Menlo 2004. godine. U nastavku današnje emisije Autogram slušat ćemo i jednu od uvertira Antonjina Dvoržaka. Biće to uvertira pod nazivom Otelo, reč je o opusu 93, koju će izvesti simfonijski orkestar Slovačkog radija, dirigent je Kirk Trevor. Poštovani slušalci, u prvom delu današnje emisije Autogram, koju smo posvetili muzici Antonina Dvoržaka, slušali smo njegov klavirski kvartet u S-duru, opus 87, dok je u drugom delu Autograma Dvoržakovu uvertiru Otelo, opus 93, izveo Simfonijski orkestar Slovačkog radija pod upravom Kirka Taylora. Emisiju su realizovali Zoran Uzelac i Maja Čolović-Vasić.